Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius. Hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis wonderlik om op hierdie Vrydag, die 29ste Mei 2026 by jou aan te sluit met die volgende program. Bertus Geldenhuys is 'n ingenieur en kenner op die gebied van energie-infrastruktuur. Hy sluit by ons aan om meer lig te werp op betroubaar pasgemaakte stelsels op plase, ook met klimaatsverandering in gedagte.
So ek kyk in 'n Engelse voorbeeld van asset management. So ek kyk na bates wat ons gebou het, bates wat deur ander NPC's gebou is, namens kliënte. So ek kyk na opbrengs, hoe kan ons hulle optimaliseer, wat doen die stelsels. Kyk op ons vroegtydig kan sien hoe die of daar probleme is, dat hy ou preventative maintenance kan doen. Meer kyk na die langtermyn van die stelsels wat geïnstalleer is. Ek het elektroniese ingenieurswese gesvat en toe my neers en meestersgraad gedoen in engineering management, so ingenieursbestuur. Ek denk in die einde van die dag is, sonkracht is nie een energieproject op een plaas of van een kapitaalproject wat hulle inzit. Nie. In die einde van die dag is die energieproject wat geïnvesteer word deel van jou operatie. So dit word een kardinale deel van wat jy op die einde van die dag as uitzet het. Op die product. Ons kyk baie keer na dit as 'n vaste koste wat ons eens afbetaal, maar aan die einde van die dag word het so groot deel van wat ons uitset op die einde van die dag is, dat ons dit nie rarig in die breer venster sien.
Hoe kan ons maak dat hulle dit dan in 'n breer venster beleef en sien en waarlik insig bekom rondom hierdie tema?
As ek kan teruggaan en ek kan spesifiek oor landbou praat, ek het altyd, as ek met iemand praat daaroor, ek het die analogie wat ek gebruik. Die eerste ene is om 'n trekker te koop. As jy 'n trekker koop, jy vat hom in jou plant en jy elke keer om, jy gaan plant môre weer en jy elke keer om, jy onrou hom. So, eerstens jy kyk na die instrument wat jy gekoop het, dis 'n bate wat jy gekoop het. So, as jy nie kyk hoe die bate reg bestuur word, reg gekyk, reg na gekyk nie, gaan sy diens wat hy vir jou gee verswak en hy gaan op die einde van die dag afbreek. En die ander kant daarvan, as in die landbou, ek is myself op een plaas gebore, maar uit die landbou kant uit, ons kyk maar altyd wat is ons insetkoste per hektaar, of ons insetkoste rondom een pakhuis, of insetkoste rondom waterverskuiwing. Nou, op die oomblik is dit baie veranderlik rondom met die groei binnen tariefstelsels wat al buiten beskikbaar is. As ek as boer kan teruggaan en ek kan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie hektaar saai, of ek gaan hierdie hektaar besproei, of ek gaan hierdie verkoelingsstelsel insit, maar ek weet wat is my vaste koste aan energie kant. En ek baie beter besef, het ek iets wat ek in die mark kan instoot.
Hoe kan ek beter besluite neem met klimaatsverandering in gedagte?
Ja, dit is een groot skuif op die einde van die dag. Die koolstof, wat ook baie van die boere deesdae moet rapporteer, vir alles hulle na die Europese markte toe uitlever. Ons het redelike goeie programme waar die koolstofmates kan bepaal wat jou stelsel bespaar. Dit word geverifieer dan deur auditeursfirmas en daar word eintlik 'n bate bo op jou sonstelsel wat jy daai tipe koolstofkrag kan gaan verkoop, maar jy kan ook binne jou export dosiles wat jy moet gee. Aan jou uitvoer dosiles kan jy aan die einde van die dag kan jy forensies bewysbare inligting wat ek saam met my uitvoerproduk aan stuur.
Wat is dit wat jy spesifiek by boere regtig inspirerend en leersaam vind op hierdie stadium?
Ek dink dit is die wisselvalligheid van wat heiliglik aangaan met ons weerstelsels, met ons pryse op diesel, ons pryse op energie. Ek dink nie enige boer het januarie gesit en gesê oor die so, ek weet precies wat gaan my insetkoste in die jaar wees. En na die huidige storms deur die Ooskaap en die Weskaap, met elkeen van hulle wat ek praat, en die ene van dag sê hulle, weet jy wat, ons het soveel skade, maar ons nog steeds so gesien, ons kragstelsel het aangebly, of ons het, hierdie deel van die opbrengs is nie beskadig nie. So, aan die ene van dag sê die boere, en hy kyk na die positief, en hy kyk na oor die so, wat het ek om na positief te kyk, en pas op en hy moet sê, weet jy wat, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. So, ek denk die laatste 2 weke was eindelijk nogal fenomenaal gewees, om met die kliënte te praat en te sien, die wat skade het, hoe hanteer hulle dit en waar hou hulle vas.
Waar kan ek verdere vrae aan jou rig en kontak maak?
Jy kan ons graag sien op ons webwerf, is www.renenergy.re/en en dan energy soos in Engels, .co.za. Vandaar is daar 'n plek waar jy kan kontak maak via die webwerf. Jy kan ook altyd ons kantoornommer daar kry skakel, vooral met Bertus te praat. ons sê altyd kliënte gaan uit en sê ons soek 'n stelsel en hulle kry 'n voorstel en iemand gaan bou en baie keer bepaal hulle rondom die insetkoste weer eens, maar hulle kyk na die operasionele koste. So ons sê baie keer goedkoop koop is duurkoop. Dus jy kan ook die goedkoper EPC gebruik, maar aan die einde van die dag sit jy en jy 10% minder opbrengs as wat hulle gesê het, en oor 10 of 20 jaar tydperk is dit 'n redelike verskil. So ons probeer baie keer maar kyk met stelsels wat reeds in plek is, wat is in plek, hoe kan hy hom optimaliseer vir die kliënte, sodat hulle die beste opbrengs weer en soos hulle op hulle land die beste opbrengs weer kry, probeer ons maar die beste opbrengs uit daai bate uitkry. Moderne boere het energie-infrastruktuur eindelijk 'n kritieke deel van hulle produksie geword. So dit gaan nie net meer oor goedkoper krag nie, dit gaan oor die betroubaarheid, om die risiko te verminder. Dit word 'n 10-20 jaar investment, bate wat jy aanskaf. En nou moet seker maak dat wanneer jy gaan kyk met wie jy werk in die veld, dat jy die partner kry wat die pad met jou kan stap en jy weet hoe hy respond as het foutief gaan, gaan reageer as het sleg gaan, maar ook hoe hy gaan reageer wanneer het goed gaan.
So gesels ingenieur Bertus Geldenhuys. Daar bestaan 45 beesrasse in Suid-Afrika. Vleisbeesproduksie, meting, rekordhouding, asook vleisbeesraamgrootes is onderwerpe waaroor veerkundige van Kaapstad Dr. Christe Brouwer graag gesels.
Ek dink dit is 'n baie belangrike aspek om mee weg te spring in beesvleisproduksie, want ek weet toe ek groot geword het, het ek gedink beesvleisproduksie gebeur basies op sy eie. Maar baie het gebeur in die meer as 60 jaar wat ek op die aardbol rondhardloop. En landbou oor die algemeen het meer van 'n industrie geword. En om industrieel te dink, moet 'n mens weet wat jy doen. So die enigste manier wat 'n mens kan bepaal wat jy doen, wat jou insette is en wat jou uitsette is, is om al daai aspekte te begin meet en rekord hou daarvan, sodat jy weet wat gaan in en wat kom uit. En dan daarvandaan word die ekonomie natuurlik uitgewerk. So, dit laat my altyd terugdink aan prof Jan Bonsma, wat in, ek dink het was die 50er jare, wat die Bonsmara ras ontwikkel het, op verskillende staatsproefplase uit die Bonsmara ras ontwikkel. Samenvoeging van sy van Bonsma en dan die Mara proefstasie, waar die uiteindelike kudde ontstaan het in destijds in Noord-Transvaal, deesdaas in Limpopo. En hy het altyd die gesegde gehad om te meet is om te weet. So hy was vir my amper die vader van die gedagte van rekordhouding en meting van diere. En dit maak vir my baie sin. As jy wil weet of jy vordering maak met jou seleksie en al jou werk op die plaas, die enigste manier wat jy dit eintlik kan doen is om jou diere te weeg en te meet en te kyk, doen jy beter of doen jy swakker. So ons kyk na aspekte soos speengewig veral, sal later weer dalk 'n bietjie daaroor praat, maar speenmassa is 'n belangrike eienskap in Suid-Afrika. Maar nie net dit nie, jy moet kyk na jou koeikudde ook. Jy moet kyk na wat is die gemiddelde massa van die koeie, dit hou betrekking op wat is goeie dektye in terme van jou versus ouderdom. Aan die een kant is dit om rekord hou van alles, dat jy weet wat is die gewig van jou koeie oor die jaar tydperk. Jy sal sien dat dit varieer, as een mens een grafiek daarvan sou teken. Maar dit kan ook 'n aanduiding wees dat as jou gemiddelde kuddemassa opgaan of afgaan, dat daar iets aan die gang is. As dit opgang is, het daak dat jou kalfpersentasies begin daal, want die koeie raak swaarder as dit nie kalf nie. Dit kan wees dat as dit afgaan, dat die voeding miskien nie heeltemal gebalanseerd is nie, dat die mens na iets moet kyk. Dit het aanduidings van verskillende goed. Vordering in jou seleksieproses, maar ook op jou dag tot dag bestuur van die kudde ten opsigte van voeding en reproduksie en daai klas van goed.
Chris, kom ons gesels oor vleisbees raamgrootes.
Vleisbees raamgrootes is 'n baie belangrike aspek vir my, met my ondervinding oor die klompie jare, want ek het met allerhande rasse gewerk in navorsing en op die verskillende staatsproefplase of navorsingsplase in Noordwes en in die Weskaap. En vir my gaan dit nog steeds daaroor dat daai gesegde van horses for courses is baie belangrik. So Suid-Afrika is geseën met 'n baie wye verskeidenheid van beesrasse. En ek dink ons oor die 40-45 beesrasse in die land. En daarmee saam het ons dan verskille in raamtype of raamgrootte binne of tussen die verskillende rasse. En dit gee ons dan die opsie om die regte tipe dier te kies vir ons produksieomgewing wat ons in boer. En soos wat dit gaan, as jou voerbronne baie goed en baie sterk is, dan kan 'n mens definitief groter raamdiere oorweeg. Maar ek dink dit is baie min boere in Suid-Afrika beskore wat baie kos beskikbaar het deur die loop van die jaar. En dan as 'n mens begin kyk na minder voer of dat jy die voer moet begin balanseer, dan kyk jy na medium raam rasse. En as voer ekstensiewe produksie dan in die algemeen wat maar vir meeste van ons vleisbeeskoeie is, dan begin 'n mens ernstig kyk na klein raam diere, want jou koeikudde is jou grootste verbruiker van voer. En as jy met 'n klein raam boer, dan het jy oor die algemeen minder voer nodig ten opsigte van hulle onderhoud en hulle produksiebehoeftes. Maar wat 'n mens dan natuurlik ook in gedagte moet hou, is dat jy redelike variasie binne rasse het in ten opsigte van raamgrootte. Jy kan byvoorbeeld binne die Nguni kan jy raamverskille kry. Ek het op Melton navorsingsplaas in Noordwes het ons gewerk met 'n Nguni kudde waar die koeimassa oor die 450 van hulle was, naby 500 kg was. En 'n mens sou dink dit is 'n groot raambees, maar haar fisiologie is nog steeds 'n klein raambees se fisiologie. Daar is redes hoekom die diere so groot kan groei in sekere omstandighede. Dit het te maak met voeding. Hulle was op baie goeie soetveld en ons het hulle eers op 2 jaar laat dek om op 3 jaar te kalf. So die vers het goeie geleentheid gehad om uit te groei, om het so te stel. En dan soos wat die koei dan tweede, derde, vierde kalf gee, ontwikkel sy selfs nog steeds en dan word hulle maar ook swaarder. Maar dan aan die ander kant, as jy na baie suurveldgebiede toe gaan en jy dek die verse jonk as hulle 13 tot 15 maande oud is, dan kan jy met 'n koeikudde sit van 350-360 kilogram. En dit is wat ek bedoel by horses for courses. So jy kan verskillende rasse in verskillende gebiede gebruik. Ons sou net sowel Simmentalers op Melton gebruik het, want hulle is 'n groot raam koei. Maar jy kan net so suksesvol met 'n klein raam koei daar boer, maar hulle word dalk dan groter. Maar dan die omgekeerde op verskriklike suurveld sou 'n groot raam dier meer kon sukkel om aan te pas. En dis hoekom met 'n mens diere, rasse soos die Drakensbergers en so, wat daar ontwikkel is wat meer 'n medium raam tipe dier is. So hulle kan die suurveld, die somer in die suurveld is baie goed, daar is eintlik oorvloedig kos. Maar die winter raak die probleem, want die kwaliteit van die voer word baie swak. So daar kan baie droë veld staan en so, en maar het omtrent niks proteïene en dit maak het dan moeilik vir die dier om te oorleef en te produseer. So dit is waar die medium raam dan, jy het nie so swaar dier om deur die winter, die moeilike winter te dra nie, maar jy het 'n dier wat ook die goeie somer kan benut deur 'n goeie kalf te produseer en so, dragtig te raak en so aan. So ek dink dit is belangrik dat mense agslaande op dat Suid-Afrika het verskillende raamtypes en dat raamtypes vir verskillende produksiegebiede somtyds voorkeur kan geniet. Maar die onderbou vir my bly dat die ras waarmee jy boer, ongeag die raamtype, is die dier wat jy die beste gaan oppas en wat jy dan 10-1 die grootste sukses mee sal maak. Maar 'n mens moet jy nog steeds, veral met ons klimaatsverandering en alles wat aan die gang is, 'n mens moet in gedagte hou dat voer al hoe meer beperking gaan raak en dan moet besluite oor raamgrootte moet baie deeglik gemaak word. 'N Groot raamdier kan jy altyd onderhou, maar dan begin het raak dat jy moet die omgewing aanpas om by die dier te pas. En dit is gewoonlik 'n baie duur proses. Met 'n klein raamdier waar die omgewing beperkend is, is die dier aangepas by die omgewing. En dit is jou goedkoper opsie. So jy hoef nie insette in te koop om die dier aan die gang te hou nie. Terwyl as jy die omgewing moet aanpas by die dier, dan moet jy insette aankoop. En dit raak duur en dit beïnvloed dan natuurlik outomaties jou winsgewendheid.
Chris, dit bring ons dan nou by vleisproduksiestelsels. En dit is 'n baie interessante onderwerp.
Ek dink dit is redelik algemeen bekend dat omtrent 80% van Suid-Afrika se beesvleis gaan deur die voerkraalstelsel deesdae. Dit is maar as gevolg van die feit dat ons speenkalvers bemark of die produsente bemark speenkalvers en daar is selfs 'n mate van afronding van ouer koeie. Dis miskien nie die formele voerkraalstelsel nie. Maar ek weet daar is baie boere wat voerkrale op hulle plase het wat koeie af rondom verslagredes en dit is die diere wat dan in die seegrade geslag word en die verbruik van daai beesvleis is dan anders as die varsvleis wat ons algemeen in verband bring met ons braaivleise en feesviering en al daai praktyke. So die speenkalfstelsel is baie sterk. Die speenkalfbedryf is redelik voorskriftelik oor die tipe dier wat hulle soek. En dit skakel dan vir my terug na raamgrootes ook. Die speenkalfbedryf oor die algemeen soek kalvers van so 160 na 220 kg in gewig. Dan weet hulle die kalf in die kraal sit dat hy goed gaan groei. As 'n mens dan dieder-speenkalvers wat van grote raamtype diere afkom in die mark sit, dan loop jy die risiko om dalk 'n laer prys per kilogram op die hoef vir daai dier te kry. En ons is ook redelik vertroud met die feit dat daar redelik teen klein raam ras speenkalvers gediskrimineer word op die hoef, want die geloof is daar buite dat die diere swak presteer. Ek stem glad nie daarmee saam nie, maar hulle is nie by uitstek 'n voerkraal tipe dier nie. Hulle is meer vir die ander stelsels wat ons nou gaan bespreek. So die speenkalfmark is baie groot en baie aktief en ek dink dit is en dit sal altyd 'n baie belangrike kanaal bly om te verseker dat Suid-Afrika voldoende beesvleis het. Ek het niks teen die speenkalfbedryf nie, dit speel 'n baie belangrike rol in ons voedselsekuriteit. As 'n mens dan na ander stelsels kyk 'n mens na aangeplante weidings wat gebruik kan word om beeste af te rond. En daarmee saam kan 'n mens ook kyk na of droëland weidings of na besproeide weidings. Nou hier raak die ekonomie 'n baie belangrike aspek natuurlik. Droëland aangeplante weidings is oor die algemeen nie so duur nie. Besproeide aangeplante weidings raak maar baie duur. En dis hoekom hulle hoofsaaklik in die melkbeesbedryf gebruik word deesdae eerder as in die beesvleisbedryf. Maar ons het oor die jare het ons proewe gedoen met beide droëland en besproeide aangeplante weiding afronding. En die syfers lyk oor die algemeen baie goed. Dit hang ten opsigte van biologiese prestasie. Dit hang natuurlik van die ekonomie af of dit vir jou lonend gaan wees of nie en die ekonomie hang grootliks daarvan af wat gaan jou karkasprys wees aan die eind van die dag. So wat gaan jy kry vir 'n A-karkas of 'n AB-karkas afhangend hoe lank jy die dier op die weidings hou. Met besproeide aangeplante weidings is dit baie moontlik om 'n A-klas dier nog te bemark. So jy kry die premieprys met 'n voldoende vetbedekking. Ons het sulke proewe op Outeniqua gedoen met Angus billetjies of ossies eintlik en baie goeie diereprestasie gekry op die aangeplante weidings. Dit was basies kukuyu, daar was 'n bietjie haver en ander goed by, maar basies 'n kukuyu besproeide beweidings gedurende die somertydperk. So die beweidings word bemes en die diere gaan dan roteer dan deur kampies om die weidruk hoog te hou. En die biologiese prestasie was baie goed. Ons het tot 1.5, 1.7 kg toename per dag gekry in die piek van die somerseisoen. En sonder om eintlik aanvullings te gee, het die diere 'n A-klas geslag. Droland is dit 'n bietjie anders. Daar kyk 'n mens na byvoeding oor die algemeen, want die weidings is nie so loofryk soos met besproeide weidings nie. Ons het sulke proewe in Potchefstroom gedoen op smitsvingergras wat dan in die somer aktief groei. Die proewe op Outeniqua was ook in die somer, maar dit is omdat dit besproei was, maar in die somer vir die reënval op die aangeplante weidings in die somerreënvalgebiede. en daar het ons Simmentalers en Afrikaners afgerond. Interessant genoeg was dit nodig om die Simmentalers bijvoeding te gee, om 'n A-graad te behaal. As hulle nie bijvoeding gekry het, het hulle nie 'n A-graad behaal nie, hulle is 'n bietjie die blou karkasse met te min vet. Maar die Afrikaners het suksesvol A-grade gehaal sonder bijvoeding. Met bijvoeding het die Simmentalers dan ook A-grade uitgeslag. En dan kom mens natuurlik by veld en dit is, ek het min ondervinding van veldafronding in die Weskaap, want die is so min veld in die Weskaap. Maar ek sal wel ietsie sê oor koeie op weidings net nou ook. Maar op veld het ons iets baie soortgelyke tendens gekry in Noordwes, in die Potchefstroom en omgeving spesifiek, waar ons met Afrikaners kon ons op die veld afrond. Op die veld was daar wel toch by tye nodig in spesifieke seisoene, waar die reënval minder is of so, was het nodig om by tye die Afrikaners ook bijvoeding te gee. Maar die Simmentalers weer eens moes ons deurgaans bijvoeding gee om hulle in 'n A-klas te kry. Wat in ons stelsel daar natuurlijk die geval was, is die diere het allemaal geneig na AB-klasse toe. En deesdae is daar ook 'n bietjie van 'n prysverlaging wanneer jy AB teenoor 'n A in die mark sit. En dan word daar ook gepraat oor die geel vet, wat vir my 'n bietjie 'n vreemde ding is. Ons hou van ons biltong met 'n geel vet, maar ons wil nie die vleis op die braaivleis met 'n geel vet hê nie. Die geel is maar net afkomstig van karoteen wat die diere van die veld af kry. Dit is die voorloper van vitamine A en dit word in die vet gestoor en dit maak die geel vet. So dit is eintlik 'n gesonde ding wat geel vet bevat. Maar dit is maar hoe die verbruiker is deesdae. So ek dink oor die algemeen met jou veldafronding gaan jy na AB en jy kan selfs die risiko loop om 'n B-klas te slag. En om weer terug te kom by die raamtypes, ons het ondervind dat ons het meer AB's en B's uit die Simmentaler geslag as uit die Afrikaner.
Waarom?
Die klassifikasie word gedoen op basis van tanden, die wissel van die tanden en die ander kakebeen. En dit het vir ons gebleik dat die Afrikaner hou sy tanden langer as wat die Simmentaler. Die Simmentaler se tanden het geneig om vinniger af te sluit, en dan het die dier outomaties gewissel, want hy het sy permanente tanden gehad. En dit kan ook verband hou met vinnige groei van die Simmentalers en net die raamtype oor die algemeen, en dat die ras ontwikkel is in 'n gemiddelde klimaat. Hulle kom ons uit Europa uit, waar die klimaat meer gemiddeld is en die weidings is sagter oor die algemeen, om het so te stel.
Dit dan veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer. Bly gerus op hoogte met al ons programme deur dit maklik te vind op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek sien baie uit na ons volgende afspraak môreoggend om 11:45. Intussen wens ek jou 'n wonderlike Vrydag. Totsiens.